«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Вацлав Гавел – неизменный герой наших спречек про культуру и политику, про лёс и шлях Беларуси. Причем герой завсёды становчи. Вось бы нам гэткага президента не аднойчы ўсклікалі мы у полемічным напале. Президента, які б не пытаўся ў электарату, як той ставіцца да роднае мовы і менавіта за цывілізаваным светам вёў свой народ. Калі кіраўніком краіны быў Станіслаў Шушкевіч і вось-вось мог стаць тэатразнаўца Зянон Пазняк, нам іншы раз здавалася, што гэта добрае наканаванне ўсіх посткамуністычных краін – мець за прэзідэнта інтэлектуала з шырокім поглядам. Быццам кожная такая краіна непазбежна мусіла атрымаць свайго гаула. Але час ішоў, і мы разумелі, што цудаў не бывае. Кожны атрымлівае сваё. Тое, што яму ўласціва, да чаго ён дарос ці даспеў. Зрэшты, суцяшаліся мы, і гэта добра, бо даброты, дэмакратыі і свабоды – гэта не дарункі з неба, а выпакутаваныя плады. З прыходам Лукашэнкі стала ясна, што такога прэзідэнта, як Гавел, нам не відаць. Мабыць, і сам першы прэзідэнт Беларусі хацеў лішні раз пераканаць нас у гэтым, зрабіўшы першым прадметам дзяржаўнага прыніжэння інтэлігенцыю, культуру і мову. Але і тады Вацлаў Гавел заставаўся героем нашых размоваў. Можа быць, ад таго яшчэ больш блізкім. Фактычна, ён і быў і застаецца сваім прэзідэнтам для беларускай інтэлігенцыі. Мы чытаем ягоныя лекцыі і пасланні як адкрыцці. Мы давяраемся ягонаму выбару і услухоўваемся ў ягоныя словы. Гавел – прэзідэнт не нашага электарату, але нашай надзеі. Калі адкрыта паглядзець у вочы суворай рэчаіснасці, трэба прызнаць, што ў Беларусі і не магло быць гаула прэзідэнта. Яшчэ не прайшоў у нас час брутальнага выбару і брутальнае хітрасці. Прынамсі, у 1994 было так. З іншага боку, не было і не магло быць у нас такога кандыдата. Чэшскі прэзідэнт нарадзіўся ў багатай сям'і, дакладней, у буржуазнай сям'і з вялікай маёмасцю і з разуменнем каштоўнасці матэрыяльнага багацця. Уласна, ў гэтым разуменні і заключаецца буржуазная сутнасць Гаула. А якое ў каго і адкуль багацце было ў нас? У Беларусі і ўсходняй, і заходняй 70 гадоў панавалі ідэалы камітэтаў беднаты. Тое багацце, якое нажывала савецкая наменклятура, не выклікала пашаны ў народзе, бо было нажытае ненатуральным або несумленным шляхам. Словам, не было ў нас такога асяродку, дзе мог бы нарадзіцца буржуазны інтэлектуал. Саркастычнай гаулавай п'есе «Свята ў садзе» маці кажа пра сына, цытую: «Хай бы ён быў звычайны інтэлектуал. Д'ябал з ім, інтэлектуалы цяпер, здаецца, узаконеныя, дык не ён задумаў зрабіцца якраз буржуазным». Канец цытаты. Нашы інтэлектуалы, найлепшыя з іх, з вялікай пашанай ставіліся да свайго вясковага, а ў нас гэта сынонім беднага або небагатага паходжання. Вацлаў жа Гавел – чалавек зусім гарадскі, прынамсі, у трэцім пакаленні. Ягоны біёграф такім чынам распавядае пра паходжанне чэшскага прэзідэнта. Паспрабуйце ўявіць, хто б гэта мог быць у Беларусі.
Гавел – з вельмі заможнай сям'і праскіх прадпрымальнікаў. Яшчэ ягоны прадзед быў звычайным мулярам, а ўжо дзед, таксама Вацлаў, стаў інжынерам і для ўласнай фірмы збудаваў прыгожы палац Люцерна ў цэнтры Прагі, першы ў горадзе жалезабетонны будынак. батька побудував славутий Тараса Люксусови рестораційно-забавляльний комплекс у районі Барандов і злучив з Люцерний у одно предприємство. Васлав і його молодший брат Іван мали приватних гувернанток, а у домі їхніх батьків збиралася політична і культурна еліта Праги. Батьки, однак, мали демократичні погляди, і коли хлопці підросли, їх віддали у школу. Вацлав згадував пізніше, що йому одному у класі давали з дому добрі канапки, і він страшно соромився гэтага, да і по дорозі у школу старався ті канапки викинути. Лёс адвернувся у лютым 1948-го, коли уладу у Чехословаччині перанялі комуністи. Маёмасць сям'і была нацыяналізаваная.
Як бачым, нікога падобнага ў Беларусі не магло быць. Радкі з біяграфіі Вацлава Гаўла яшчэ раз нагадваюць пра страчаныя магчымасці беларусаў у 20-м стагоддзі. Калі іншыя нацыі ўставалі на ногі, ствараючы сваю эліту, у нас вынішчаліся самыя зародкі гэтай нацыянальнай эліты. І прышчапляўся культ беднасці, культ роўнасці ў жабрацтве, які ўрэшце, нібы тая хвароба, заразіў і нашу інтэлігенцыю. Натуральна, мы ўсё ж мусім ісці шляхам цывілізаванага свету да прызнання важнасці матэрыяльных дабротаў і багацця. Аднак, гледзячы, як сёння ідзе працэс першапачатковага назапашвання капіталу, мы разумеем, што сённяшнім новым беларусам яшчэ далёка да таго, каб у іхнім асяродку нарадзіўся буржуазны інтэлектуал. Лявон Баршчэўскі – першы перакладчык твораў Вацлава Гаўла на беларускую мову. Гэтай справай ён захапіўся яшчэ тады, калі сам пачынаў сваю ўласную палітычную дзейнасць і стаў у тым шушкевічаўскім парламенце адным са стваральнікаў апазіцыі БНФ.
Ідэя перакласці Гаўла ўзнікла яшчэ ў раннія перабудовачныя гады. Як толькі ў Менску адкрылі спецсховы, і аказалася, што было пару зборнікаў Гаўла яшчэ до 68-го года выпуску. І вось я з аднаго зборніка пратакола, які называўся, які ёсць у нацыянальнай бібліятэцы, рабіў пераклад «Загарадні славнаст» «Свята ў садзе» гэтай п'есы. У мяне не было вялікага выбару, там усяго было некалькі, 34 п'есы. Гэта была самая вядомая, прынцып быў просты, бо на захадзе менавіта праславіўся Гаўла спачатку гэтай п'есы. І я яе ведаў, што такая ёсць, і я таму ўзяўся за пераклад.
Са словаў Лявона Баршчэўскага, менавіта маёмасны момант, адрознае стаўленне да матэрыяльнага багацця, было галоўнай праблемай пры перакладзе гаўлавых твораў.
Калі гаварыць пра тое, ці лёгка, ці складана перакладаць Гаўла, сама мова ягоных твораў, яна не складана. Але, безумоўна, за мовай хаваюцца вот гэты другі і трэці сэнс. Таму разгадаць яго па ўсёй глыбіні, урэшце рэшт, наш беларускі савок і чэшскі савок – это розныя трошкі. Усё ж ёсць розніца паза ўсім агульным, што ёсць. Ось гэта найбольшая праблема для перакладчыка, каб вот гэтыя сімвалы не пераблытаць, не перакласці іхнюю саўковасць нашай саўковасцю. Вот гэта была найбольшая праблема.
Сапраўды важна не столькі тое, хто носьбіт маёмасці ў грамадстве і якім чынам ён гэтую маёмасць нажыў, колькі тое, як ставіцца да маёмасці увесь народ, уся нацыя. У адрозненне ад беларусаў, якім быў прышчэплены камбедаўскі ідэал роўнасці ў жабрацтве, чэхі ў масе сваёй і ў сацыялістычныя часы спавядалі ідэал сярэднія клясы. Адзін з герояў у п'есе Гаўла, зусім савецкі, скажам так, чэх, настаўляе свайго сына.
Калі на паваротах гісторыі розныя клясы грамадства мяняюцца ролямі, дык сярэднія клясы пераадольваюць гэтыя выпрабаванні без праблем, бо іншыя клясы не імкнуцца заняць іхняга месца. Так што сярэднім клясам проста няма з кім мяняцца. І ў выніку яны робяцца адзінай па-сапраўднаму стабільнай сілай гісторыі. З гэтай прычыны, мой сыне, сярэднія клясы надаюць гісторыі еднасці і цэласнасці і якраз робяць яе гісторыі. Таму найбольш удалыя яе часіны – гэта тыя, што даспелі, каб абапірацца на сярэднія клясы, каб яны ад гэтага часу клапаціліся пра іх, як пра свае ўласныя, перадаўшы наступным пакаленням.
Як бачим, глибоке переконання гэтага чэха пасуе аднолькава і да буржуазнага грамадства, і да таго сацыялізму, які быў усталяваны ў Чэхіі.
Без сярэдніх клясаў папросту не можа існаваць ніводная эпоха. І разам з тым, самі сярэднія клясы існуюць незалежна ад эпохі.
У Беларусі ніколі не было гэткай філазофіі сярэднія клясы, тым больш на ўсенародным узроўні. Такая філазофія спакваля нараджаецца у нашы дні. Гаворачы з Лявонам Баршчэўскім, які быў адным з вядучых палітыкаў краіны на пачатку 90-х гадоў, я не мог не паставіць пытанне пра беларускага гаула, пра тое, ці маглі і мы займець кіраўніка з ліку творчай інтэлігенцыі. На думку Лявона Баршчэўскага, гэта было цалкам верагодна.
Шмат хто з творцаў мог бы быць прэзідэнтам, але для гэта трэба было мець не беларусаў вакол, а чэхаў і тую ж сістэму выбараў. У 90-м годзе, калі, так сказаць, не было ўсеагульных прэзідэнцкіх выбараў, абсалютна рэальны шанс стаць спікерам Верховнага Савета, калі б не прайшоў Дзементей, не прайшоў Шушкевіч, мог стаць той самы Ніл Гілевіч. Уже номенклатура схілялася да таго, што ў выніку, врэшце, яна пагодзіцца на Гілевіча. Я помню добра эту сітуацыю. Таму і думаю, што у гэтым плане мог любы творца з нашых, ну, такіх больш-менш вядомых, якія былі знакавымі для той же номенклатуры, адыграць такую ролю. Ну, беда, што ў нас не Чэхія, а ў нас Беларусь. І ў гэтым праблема.
Яшчэ адно ілюзорнае падабенства чэшскай і беларускай сітуацыі у тым, што цяперашняму кіраўніку няма замены. Пасля сыходу Гаула з пасады прэзідэнта краіны чэхі разгубіліся і некалькі разоў запар не змаглі абраць сабе новага кіраўніка. Самыя аўтарытэтныя палітыкі не ўяўляліся ім у крэсле Гаула, буржуазнага інтэлектуала, да якога яны прызвычаіліся, які сведчыў пра іхную унікальнасць у свеце. Які яшчэ народ мае прэзідэнта інтэлектуала, што за свае погляды тройчы сядзеў у турме, а да ўсяго з'яўляецца адным з клясікаў тэатру абсурду. На мінулым тыдні інфармацыйныя агенцтвы паведамілі пра ініцыятыву групы чэшскіх музыкаў абраць новым прэзідэнтам Карэла Гота. Маўляў, 13 гадоў мы мелі прэзідэнта-драматурга, чаму цяпер прэзідэнтам не можа стаць спявак? Хто ведае, калі ў канцы лютага новым кіраўніком стане праскі салавей Карэл Гот, тады Чэхія пакажа свету, што абранне Гаула не было выпадковасцю, і што ў сучасным свеце, у якім палітыка так шчыльна мяжуе з філазофіяй, адказныя рашэнні павінны прымаць людзі культуры. На думку Лявона Баршчэўскага, такі падыход цалкам пасаваў бы для Беларусі, бо культурны аўтарытэт у грамадстве можа стварыцца амаль што імгненна. Усё залежыць ад таленту. А вось на ўзгадаванне палітыка, сапраўднага прафесійнага палітыка, патрэбныя дзесяцігоддзі, якіх у сучаснай Беларусі на гэтую справу яшчэ не было.
Супастаўленне асобы Гавала палітыка і пісьменніка тут вельмі красамоўнае, іхнія ўзаемаадносіны з Міланам Кундэрам. Абодва выдатныя творцы і абсалютна супрацьлеглыя погляды на палітыку. Кундэра прынцыпова не прымаў ніякай заангажаванасці ў палітыцы, ён прынцыпова заставаўся чыстым творцам. Думаю, што і ў нас такі падзел ён у нейкім плане ёсць, і або ён будзе на потым. Ёсць час прафесійных палітыкаў, і калі мы іх не ўзгадуем, то ў нас будуць кіраваць чужыя палітыкі. Шкада толькі, што палітыкі не ўзгадоўваюцца за 2-3 гады. Паэт можа талент зрабіць сабе імя за 2-3 гады, калі ён сапраўдны яркі талент. А палітык не можа. Палітыку трэба стварацца дзесяцігоддзямі. А гэтых дзесяцігоддзяў у нас не было. У гэтым ёсць праблема.
Аднак, хто б не быў новым прэзідэнтам Чэхіі, Вацлав Гавел, бадай, надовго застанецца героем наших размоваў. Бо ён, як ніхто іншы, прааналізаваў стан чалавечых душаў у посткамуністычным грамадстве на тых этапах, якія беларусы толькі праходзяць, або яшчэ толькі збіраюцца прайсці. У адной з лекцыяў, якая называецца «Годо не прыйдзе, бо яго няма», Гавел гаворыць пра чаканне пераменаў. Вобраз ён узяў у калегі драматурга Сэмюэля Бекета з ягонай п'есы «У чаканні Годо», дзе Годо – гэта сімваль Бога, надзеі, свабоды, уратавання. Гавел заклікае да чакання, а менавіта да цярплівасці. Гэтыя радкі падаюцца мне зусім актуальнымі для сённяшняй Беларусі, дзе, здаецца, гэтак марудна ідзе працэс фармавання сучаснай нацыі. Гавел гаворыць пра сябе.
Нягледзячы на тое, што я быў спрактыкаваны ў цярплівым чаканні, што ўласцівае дысідэнтам і перакананы ў ягоным глыбокім сэнсе, апошнія 3 гады ад моманту мірнай антытаталітарнай рэвалюцыі я, як хлапчук, паддаўся нецярплівасці, што межавала з роспаччу. Я засмучаўся, што змены не прыходзяць дастаткова хутка, што мая краіна ўсё яшчэ не мае новай дэмакратычнай канстытуцыі, што Чэхія і Славакія ніяк не здолеюць супольна ўжыцца ў адной дзяржаве, што не надта хутка мы набліжаемся да дэмакратычнага заходняга свету і ягоных інстытуцыяў, што не ўмеем мудра азірнуцца назад, што занадта павольна прыбіраем рэшткі былога рэжыму ягонай маральнай галечы. У роспачы я прагнуў ажыццявіць хоць адну з гэтых мэтаў і выкрашліць яе з календара як вырашаную альбо зліквідаваную праблему. Хай бы праца, якую я выконываў, стоячы на чале дзяржавы, дала нарэшце відавочны, неабвержны, адчувальны, неаспрэчны плён, штосьці закончанае. Я не мог пагадзіцца з думкай, што палітыка не мае канца, як і гісторыя. Яна працэс, які ніколі не дазваляе сказаць, што нешта было закончанае, выкананае, закрытае. І я з жахам зразумеў, што мая нецярплівасць, як найхутчэй адбудаваць дэмакратыю, мела ў сабе нешта камуністычнае, альбо, гаворачы шырэй, нешта рацыяналістычнае, штосьці асветніцкае. Я хацеў прыспешыць бег гісторыі, як дзіцё, якое цягне расліну, каб тая хутчэй расла. Я думаю, трэба навучыцца чакаць, так, як мы вучымся тварыць. Трэба цярпліва сеяць, сістэматычна паліваць зямлю і даць раслінам час, бо гэткая ў іх прырода. Калі палітыкі і грамадзяне навучацца чакаць, у найвышэйшым сэнсе гэтага слова, выказваючы такім чынам пашану да іманентнага ладу свету і яго бяздонных таямніцаў, калі яны зразумеюць, што кожная рэч у гэтым свеце патрабуе часу, і важна не толькі тое, чаго яны чакаюць ад свету, але і веда пра тое, чаго свет і гісторыя чакаюць ад іх, тады чалавецтва не скончыць так кепска, як мы часам сабе ўяўляем.
Можа быць, гэта самае галоўнае, чаму мы так часта згадваем Гаўла. Тое, што ён сваім аўтарытэтам разбурае нашую упартасць, зацыкленасць на нечым адным і, калі хочаце, фанатызм. Свет сапраўды большы за нас. І мы не заўсёды імкнемся разумець яго ці адпавядаць з рухам ягонага натуральнага развіцця. Вось бы ўзяць ды запрасіць Гаўла да нас, як гэта бывала ў ранейшай гісторыі, на прэзідэнцтва пасля Лукашэнкі. Перасяліць яго, прэзідэнта нашай надзеі, з нашых дыскусіяў пра лёс і шляхі Беларусі ў рэальнасць. Мы ж ведаем, наколькі ён неабыякавы да нашай краіны. І запрашалі ж некалі чэхі нашых князёў. Хіба не магчымасць такога кроку сведчыць пра тое, што свет змяніўся ў лепшы бок? Найвялікшы парадокс, а ў выніку і поспех Гаўла ў тым, што ён здолеў праводзіць выразную, а значыць дастаткова цвёрдую палітыку, маючы зусім неадназначны погляд на свет.
Не магу не прызнаць, што Гегель, якога Попер, цытуючы Шапенгауэра, лічыў непісьменным шарлатанам, мабыць, у адным меў рацыю. Рэальнасць дваістая. Вельмі цяжка вызначыць мяжу паміж эйфарычнай і сапраўднай салідарнасцю і статкавай ментальнасцю, пры якой тысячы і мільёны баязлівых і залежных «я» хаваюцца за «мы», што аўтаматычна пазбаўляе іх ад усялякай асабістай адказнасці. Як, напрыклад, пазнаць момант, калі комплекс жывых ідэй ператвараецца ў мёртвую ідэалогію? Як зразумець, калі прынцыпы, меркаванні і надзеі пачынаюць камянець, ператвараючыся ў непадатную масу тэзаў, догмаў і інтэлектуальных стэрэатыпаў?
10 гадоў таму мне давялося пісаць прадмову да кнігі драматычных твораў, якая называлася «Пры зачыненых дзвярах». Пра Гаўлаву п'есу ў тым зборніку я патасна заўважыў, што незайздросны лёс цудоўных замкаў мастацтва, збудаваных на зыбучым пяску палітыкі. Маўляў, мы ўступілі ў эпоху посткамунізму, нашай краінай кіруе прафесар Шушкевіч, а неўзабаве можа пачаць кіраваць інтэлектуал Пазняк. Каму тады трэба будуць п'есы, што гратэскава распавядаюць пра злобную сістэму з антычалавечымі парадкамі і татальнай цэнзурай? Мінула зусім няшмат часу, і беларускія газеты сталі часцей друкаваць лекцыі і пасланні Гаўла, перакладаць ягоныя творы. Сёння я перачытаў тую п'есу і зразумеў, што наш свет стаў бліжэй да той чэшскай рэальнасці 1968 году. А тое, што мы ўчора называлі посткамунізмам, яшчэ ніяк не цягне на прыдомак «пост». Можа быць, гэта толькі сёння Беларусь падступаецца да рэальнага посткамунізму, знаёмага нам з тэорыі і практыкі Гаўла, які нарэшце пачынае адказваць і на нашы беларускія пытанні. Першы перакладчык чэшскага драматурга, вядомы беларускі палітык і інтэлектуал Лявон Баршчэўскі, таксама не збіраецца развітвацца з Вацлавам Гаўлам.
Калі будзе сацыяльны заказ, я б да Гаўла вернуўся. Это адзін з маіх аўтараў, які б я б задавальненнем яшчэ перакладаў.